რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამჯერად მეორე ტურის დროს დაწერილ საჩივრებზე მსჯელობენ.
გარღვევები გამოწვეულია საუბრო საარჩევნო კომისიის მიერ. ანუ იქ თავმჯდომარის დივნის მიერ დაირღვა გარკვეული პროცედურები, არ შესრულდა, არ გაკეთდა და ასე შემდეგ.
საკრებულოს წევრებმა კანონით გათვალისწინებული ანგარიშები წარმოადგინეს, რით ხსნიან ინიციატივების არარსებობას.
რეალურად ეს ინიციატივები არსებობს, უბრალოდ დოკუმენტის სახით არ არის ასახული.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 57 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი 1,005,000 გადააჭარბა. საქართველოში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 39 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა რიცხვი 1,051-მდე გაიზარდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით ბოლო 24 საათში დადასტურებულია კორონავირუსის 3,128 შემთხვევა. ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, ქვეყანაში სულ 111,818 შემთხვევა აღრიცხული. დღე-ღამის განმავლობაში 3,045-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯანმრთელებულია 92,215. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განმარტებით, წინა დღეებთან შედარებით კორონავირუსის შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა არ შეესაბამება ქვეყანაში ინფექციის გავრცელების მასშტაბს.
უბრალოდ დღევანდელი შემთხვევების რაოდენობა ეს დამოკიდებული იყო აი ამ სამ დღეზე, როდესაც ტესტირების რაოდენობები შაბათ-კვირას და განსაკუთრებით სადღესასწაულო დღეებში ეცემა გუშინ და გუშინწინ ჩვენ ტესტირების რაოდენობა PCR-ის და ანტიგენის ერთად აღებული ქონდა სადღაც 7-დან 8000-ის ფარგლებში, როდესაც კვირის სხვა დღეებში ერთად აღებული გვაქვს 12-13000-ის ფარგლებში. ამიტომ ეს რაოდენობა 3128 გთხოვთ რომ ნუ გვამშვიდებს, იმიტომ რომ კლება ჯერ არ არის, პირიქით მატება არის და მატება კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ უკვე პიკში.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ უცნობია რამდენ ხანს გაგრძელდება პიკი. მისი განმარტებით ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვათა და შეფასებათა ინსტიტუტი ყოველკვირეულად ახლებს პროგნოზ, მათ შორის საქართველოს შესახებაც, და ამ ინსტიტუტის გათვლებით პიკი დეკემბრის პირველ კვირაში იქნება და თუ არსებული შეზღუდვები კიდევ უფრო არ გამკაცრდა, შესაძლოა დიდხანს გაგრძელდეს. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით საკოორდინაციო საბჭო ამ საკითხზე მსჯელობას გააგრძელებს და უახლოესი ორი დღის განმავლობაში შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. მედიით გავრცელებული ვერსიების მიუხედავად საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე არ მიუღია ახალი შეზღუდვების გადაწყვეტილება. საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, რომ წერტილოვანი შეზღუდვების გაფართოებაზე მსჯელობა ბიზნეს სექტორის და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების ჩართულობით აქტიურად მიმდინარეობს და კონკრეტული გადაწყვეტილებები უახლოეს პერიოდში მიიღება. ცქიტიშვილის თქმით, მთავრობის მიზანია ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად ერთობლივად იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ერთი მხრივ ნაკლებად დააზიანებს ეკონომიკას და ამავდროულად ეფექტური იქნება ვირუსის გავრცელების დინამიკის სამართავად. მინისტრის თანახმად განიხილავენ ისეთ შეზღუდვებს, რომლებსაც ყველა ქვეყანა იყენებს ეპიდსიტუაციის სამართავად. მაია ცქიტიშვილის განცხადებით გააქტიურდება ღია სივრცეებში პირბადის ტარების ადმინისტრირების კონტროლი, მეორე ყველაზე ქმედითი ზომა კი მობილობის შემცირებაა და დამატებითი შესაძლო შეზღუდვები სწორედ ამ მიმართულებით იქნება.
ერთის ხრივ შეიძლება იყოს გადაადგილების შეზღუდვის საათების გაზრდა, მეორე ხრივ შეიძლება იყოს წერტილოვანი შეზღუდვები კონკრეტული სამუშაო დღეების ან არასამუშაო დღეების განმავლობაში გარკვეული სავაჭრო ობიექტების სამუშაოების შეჩერებასთან დაკავშირებით ან ისევ მათი საათების რეგულირების თვალსაზრისით. ამ ზომების კომბინაციაც არის შესაძლებელი.
Უძღებათა შორის ის აკორდინაცია საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა ისიც თქვა, რომ ბოლო დღეებში კორონავირუსის შემთხვევების მატება ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს უკავშირდება. ეს გაიმეორა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემაც.
აქციებთან მიმართებაში ჩვენ ვხედავთ ფაქტებს და ეს მაძლევს და ასევე ქალბატონ მაიას იმის მტკიცებულებით ფორმაში საუბრის უფლებას, რომ ეს ნამდვილად იყო გამავრცელებელი ვირუსის. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი მოსაზრება, ჩვენ ვიცით არაერთი ქვეყნის მაგალითი, სადაც მსგავსმა ქმედებებმა გამოიყო შედეგი და მოხდა ვირუსის გავრცელება. ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, გაცილებით უფრო ძლიერმა, ვიდრე არის საქართველო, იქონია პოსტარჩევნების ეფექტი და ჩვენც გვაქვს დღესდღეობით ეს ეფექტი ინფექციის გავრცელებასთან მიმართებაში.
ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს უარყო, რომ თანამდებობიდან გადადგომას აპირებს და თქვა, რომ ეს საკითხი განხილულიც კი არ ყოფილა. მთავრობის წევრების განცხადებებს, რომ კორონავირუსის შემთხვევების მატება უკავშირდება ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო აქციებს, წავედ გააკრიტიკეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალუ დუმაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს საკუთარი არაეფექტურობა ოპოზიციის აქციებს დააბრალოს.
ფაქტულად სრულად მოუმზადებელი აღმოჩნდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ასეთი რაოდენობის ინფიცირებულებისთვის და ეხლა ცდილობენ, რომ ისრები გადაიტანონ ოპოზიციაზე სულ ტყუილად, იმიტომ რომ ეს აქციები ჯერ იმართებოდა ღია სივრცეებში, დაფსცეებში და მეორე კიდევ რაც არ უნდა ისაუბრონ ახლა ოპოზიციის ბრალდებულობაზე, არავის არ ჯერა ამის, იმიტომ რომ მენეჯმენტი არ აქვს დალაგებული და არ იციან როგორ მართონ ეს პანდემია და იმიტომ მივიღეთ ჩვენეთ ზემოშედეგი.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალუ დუმაშვილმა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დღეს მორი კონსულტაციაზე იმყოფებოდა პარტია ლელოს ოფისში. ამ კონსულტაციის შედეგად რაიმე ახალი გადაწყვეტილება ოპოზიციურ პარტიებს არ მიუღიათ. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შედგება ოპოზიციისა და მართველი პარტიის მოლაპარაკების მესამე რაუნდი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების საერთო სამსახურების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელმა ემილი მერფიმ არჩეულ პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს შეატყობინა, რომ შეუძლია ახალი ადმინისტრაციისთვის ხელისუფლების გადაცემის პროცესისთვის გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო სახსრები და რესურსები. ეს ნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ფორმალურად პირველად აღიარა 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. ბაიდენის გუნდში განაცხადეს, რომ უახლოეს ხანში ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან დაიწყებენ კორონავირუსის პანდემიასა და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. ჯო ბაიდენის აშკარა გამარჯვების მიუხედავად, ემილი მერფი ბოლო დრომდე უარს ამბობდა ხელისუფლების გადაცემის პროცედურის დაწყებაზე. მერფის მტკიცებით, მაზე თეთრი სახლის მაღალჩინოსნების მხრიდან არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა და გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად კანონის და ფაქტების საფუძველზე იღებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომლის თანახმად ბრძოლა გრძელდება და გამარჯვების ჯერა, თუმცა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ემილი მერფის ურჩევს საწყისი პროტოკოლებით იმოქმედოს და იგივე რეკომენდაციას აძლევს საკუთარ გუნდსაც. დონალდ ტრამპმა, რომელიც მყარი მტკიცებულებების გარეშე აცხადებს, რომ 3 ნოემბრის არჩევნები გაყალბდა, არაერთი სასამართლო დავა წამოიწყო, თუმცა უკვე არსებული შედეგებიც ხატყობს, რომ ეს პროცესი ტრამპის სასარგებლოდ არ მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოლქო საარჩევნო კომისიები მეორე დღეა განიხილავენ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამო დაწერილი საჩივრების განხილვას. ამ საჩივრების რაოდენობა მარც თუ ბევრია, როგორც ცნობილია, მეორე ტურს მხოლოდ შეზღუდული კონტინგენტით აკვირდებოდნენ არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები. გარდა ამისა, ორმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ევროპულმა საქართველომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო კომისიებიდან გაიწვიეს საკუთარი წევრები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი სწორედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის დროს დაწერილი საჩივრების განხილვას ელოდება იმისათვის, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები გამოაცხადოს. საოლქო საარჩევნო კომისიებში დღეს მიმდინარეობს შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა. მანამდე კი საჩივრები განიხილეს უშუალოდ კენჭისყრის დღეს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი პროცედურული დარღვევების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის მაჯორიტარი დეპუტატის ასარჩევად 21 ნოემბერს მეორე ტური ჩატარდა საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში, მათ შორის ხო ქუთაისი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია მოკვე განიხილა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის დღეს 21 ნოემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლების მიერ დაწერილი ხუთი საჩივარი, რომელთაგან ერთი სრულად დაკმაყოფილ და ორი ნაწილობრივ, კიდევ ორის დაკმაყოფილებაზე კი საოლქო კომისიამ უარი თქვა. ხუთივე საჩივარი პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა. საიას ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის განმარტებით ორი საჩივარი დაიწერა გადასატანი ხუთის მომზადების, გადატანის და ხმის მიცემის პროცედურების დარღვევის, ერთი წილისყრის პროცედურის დარღვევის და ერთი ჩანაწერთა წიგნის გაუმართავობის გამო. კიდევ ერთი საჩივარი კი იმის გამო შედგა, რომ უბანზე მისულ ამომრჩეველს სარეგისტრაციო გრაფაში ხელმოწერა დახვდა.
დარღვევები გამოწეულია საუბრო საარჩევნო კომისიის მიერ. ანუ იქ თავმჯდომარის დივნის მიერ დაირღვა გარკვეული პროცედურები, არ შესრულდა, არ გაკეთდა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა დაუშვას თუნდაც მეორე ტურში და იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა პოლიტიკური ძალა არ მონაწილეობს ხო ერთი პოლიტიკური ძალა, ასე შემთხვევაში კიდევ გაწვეულია კომისიის წევრები, არ არის სხვა პარტიების დამკვირვებლები, წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში ისეთი შეცდომები, რომელიც საუბრო საარჩევნო კომისიები დღე დღის განმავლობაში უშვებდნენ, ეს არის სწორედ მათი მომზადების, მათი პროფესიონალიზმის ბრალი.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაზა ლომინაძემ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 92% მიიღო და ამდენივე მართველი პარტიის მერობის კანდიდატმა იოსებ ხახალეიშვილმა 8.8% აქვთ ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის დეპუტატობის და მერობის კანდიდატებს გრიგოლ ვაშაძეს და გრიგოლ შუშანიას, რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად საარჩევნო ბიულეტენში იყვნენ ოპოზიციის მიერ მეორე ტურისთვის გამოცხადებული ბოიკოტის მიუხედავად. მეორე ტურში ხმა მისცა 94,000-მდე ქუთაისელმა ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 22%-ია. რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულმა რესპონდენტებმა, რომლებმაც მეორე ტურში მონაწილეობა დაგვიდასტურეს, ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ მართველი გუნდის საქმიანობა მოსწონთ.
ვიყავი და ხმა მივეცი ოცნებას, იმიტომ რომ მე ვხედავ გაკეთებულს, კეთდება და ახლა ჩვენ შრომელი ხალხი, აჰ, ჩემი ხელები აფერი ნაშრომია, ვხედავ რომ კეთდება და არ ვაგინებ აზერ ბარდიას.
მე რასაც ვხედავდი, ძალიან დემოკრატიულად ჩატარდა და ისეთი დარღვევა, ისეთი უსაშველო არაფერი არ იყო, რასაც ლაპარაკობენ და რასაც კუცამბამენ.
თავრობას მივეცი ხმა და რა ვიცი, წირდებიან ყველაფერს იკეთეს, მაგრამ ნახოთ რა იქნება, რა ვიცი, ვერავინ ვახე უკეთესი, ამიტომ ისევლე ამგეს მივეცი ხმა.
მართლიანია ჩემთვის მაგალითად, ამ უსამართლობას ვერაფერში ვერ ხედავ.
მომხრევარ ქართული ოცნები. პოზიცია კი უნდა იყოს პარლამენტში, იმიტომ რომ ცოტა სიფხიზლე ჭირდება ყველას.
ქუთაისელთა მეორე ნაწილი აცხადებს, რომ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა არ მიიღო, რადგან მხარს უჭერს ოპოზიციას. რესპონდენტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციური პარტიებიდან არჩეულმა დეპუტატებმა საქართველოს პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღონ, რადგან არჩევნების შედეგები გაყალბებული.
სამიოკას ვიწყობა დააბრუნენ. სწორად იქცევა, მაგრამ თუ არ გაატყდნენ, სწორად იქცევა. რატომ აბა გაყალბებული არჩევნებია და რატომ უნდა შევიდეს აბა შინი?
ეს არჩევნები არა, ესა ქურდობა, ესა ტაციობა. რასაც ვიმსახურთ, რა ხალხიც ვართ, იმდანი არჩევნები ქონდა.
პატარაბოში მიხვდებოდა რომ გააყალბეს არჩევნები, ამას არ უნდა ლაპარაკი.
ვიყავ წინა არჩევნებზე კი. ახლა რა აზრია? მე ვისაც ვაძლევდი ისეთი არღებულობა.
არ მაინტერესებს მაგათი არჩევანანი. იმიტომ დააქციინე ქვეყანა და დაამხვე. საჭმელი ეს ფული არა ხარ.
წამლის ფული არ ახა თავრობა ხალხზე არ ზრუნავს აირჩიონ თავი და იყვნენ მოერგონ სკამებს
21 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური გამართა იმერეთის კიდევ ერთ ოლქში თერჯოლა ტყიბული ზესტაფონი ბაღდათის ოლქში ხმების 92% მიიღო ქართული ოცნების კანდიდატმა ბეჟან წაქაძემ და 8% ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა კახა გეწაძემ
გუდაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ოპოზიციურმა პარტიებმა რომლებიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ პარლამენტში შესვლას არაპირებენ და ხელახლა არჩევნებს მოითხოვენ პარტია ლელოს ოფისში დღეს გამართული კონსულტაციის შემდეგ განაცხადეს რომ ისევ განიხილება საპროტესტო აქციების ჩატარების საკითხი მათ შორის მეათე მოწვევის პარლამენტის შეკრების დღეს. მაგალითად თბილისში უკვე რამდენიმე ხანია საპროტესტო აქციები ოპოზიციურ პარტიებს აღარ გაუმართავთ, განსხვავებით ბათუმისგან, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია დღესაც გამართეს ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ამასთან ბათუმში როგორც საქართველოს პარლამენტის ხელახალ არჩევნებს, ასევე ადგილობრივი პარლამენტის საჭარის უმაღლეს საბჭოს ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალორგი ფაინძე გააგრძელებს.
რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ორივე ტურის არჩევნების შედეგად ოფიციალური მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა ორმა პარტიამ. ქართულმა ოცნებამ 21 მანდატიდან 14 მოიპოვა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 7. მანდატებზე უარი განაცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც შემდეგი 4 წელი ადგილობრივ პარლამენტში ხელისუფლების ერთადერთი ოპონენტი უნდა იყოს. აჭარის მთავრობის სახლთან სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად მათ ქუჩა აქვთ გადაკეტილი, კარვები აქვთ გაშლილი და ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ, რადგან არ ეთანხმებიან არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ყოფილმა მაჟორიტარობის კანდიდატმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში გიორგი კირთაძემ განაცხადა, რომ
ყველა ადამიანს ერთად ფიქრობს არჩევნები გაყალბა, იმ ხალხთან ერთად ვაპირებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ ამ ქვეყანა მიიღოს სამართლიანი არჩევნები. სხვა უბრალოდ გზა ამ ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრების ჩემთვის წარმოუდგენელია. თუ ჩვენ ხალხმა არ ვიციეთ მთავრობა, რომელიც ქვეყანას წაიყვანს წინ, ამიტომ ვაპირებთ ამისკენ, ამისთვის ბრძოლას. რა თქმა უნდა, არჩევნები ჩემთვის ეს დამატებითი პერკეტია ხელისუფლების თორმეტო ჩანიშნოს ხელახალი არჩევნები, ვაპირებთ ქუჩაში პროტესტის გაგრძელებას, იმიტომ რომ სხვა სივრცე სამწუხაროდ ხელისუფლებამ არ დატო. ხელისუფლებამ კი არ ბიძინეიონი შულ არ დატო.
ამბობს აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში ყოფილი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბათუმში ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე. მისი კონკურენტი ქართული ოცნებიდან ტიტე აროშიძე, რომელმაც მეორე ტურში ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე გამოიმარჯვა, არ ეთანხმება ოპოზიციის ბრალდებას არჩევნების გაყალბების შესახებ. იგი ამბობს, რომ 2020 წლის არჩევნებზე ხარვეზები იყო, თუმცა ლეგიტიმაციის საკითხი ეჭ ქვეშ არ დგას.
ეს არის მათი დესტრუქციული ძალის გამოყენება, რომ მოახდინონ დარკვეულწილად ფსიქოლოგიური ტერორი ამორჩეველზე, რის მიხვდება, რომ რეალურად პოლიტიკური ატმოსფერო იქმნება კანონშემოქმედებითი საქმიანობით და ისინი დესტრუქციას არ დაემორჩილებიან და მიშამიშას ჩამოდის დაფილ, რა თქმა უნდა შეხვდება პარლამენტში. რა შეხება აჭარის უმაღლეს საბჭოს გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ, აბსოლუტურად ყველა ნაციონალური მოძრაობიდან წინ მიხედვით, ვინ გადალახა ბარიერის შევლენდა უმაღლეს საბჭოში და გააგრძელებენ საქმიანობას, რა თქმა უნდა ისევ ისე დესტრუქციული მეთოდებით.
აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს ადგილობრივი მთავრობის გარდა დასამტკიცებელი აქვს მომავალი წლის ბიუჯეტი. მისი უფლებამოსილების ფარგლებში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აკონტროლებს აგრეთვე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზეც. უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიმღებად ერთი პარტიის დატოვება პანდემიის მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისისა და სხვა გამოწვევების ფონზე დემოკრატიისთვის საზიანოდ მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამიაშვილი.
წინა წლების გამოცდილებით ხედავ, რომ უმაღლეს საბჭო
ნაკლებად კმედიტია და ნაკლებად აქტიორია. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც უმაღლესი საბჭო იყო უფრო მეტად მრავალპარტიული, მის ფონზე დღეს, როდესაც აქვს უკვე ეს მოცემულობა, რა თქმა უნდა, მშელობისთვის, დისკუსიისთვის, კრიტიკისთვის სივრცე ნაკლებად რჩება, აღარ რჩება. ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი და პლუს ამას რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევებით გასხო რეგიონის წინაშე იგივე ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით და ბიუჯეტის დამტკიცება არის კარზე მომდგარი. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქებმა დაინახონ დისკუსია ამ პროცესების ირგვლივ, კრიტიკა. ეს სივრცე ჩვენ არ გვექნება საკანონმდებლო ორგანოში ადგილზე, რაც არის სამწუხარო ნამდვილად და რაც პოლიტიკური პროცესისთვის, დემოკრატიული პროცესისთვის დამაზიანებელია.
რეგიონისთვის დამაზიანებელ პოლიტიკურ პროცესზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებასთან ერთად ოპოზიციას ანიჭებს ბათუმელი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამარჯვებული ოპოზიციური პარტიის შესვლა სურათ ვერ შეცვლის, რადგან წინამოწვევის რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში ამ პოლიტიკურმა პარტიამ უმეტესი წილი ბოიკოტის რეჟიმში გაატარა. იგი მიიჩნევს, რომ რეგიონში უდიდესი გამოწვევების ფონზე, როგორც მართლმა, ასე ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს პასუხისმგებლობის აღება და კონსოლიდაცია რიგ საკითხებზე მაინც.
გადაერთენ წინდა პოლიტიკურ კინკლაობაზე, საერთოდ დაავიწყდათ ეკონომიკური კრიზისიც, პანდემიაც, ეს გამოწვევები ამ ყველაფერში გადანაშაულებ უპირველეს ყოვლისა თქვა უნდა ხელისუფლებას, თუმცა არანაკლები წვლილი მიუძღვის თავად ოპოზიციურ სპექტრსაც. გამომდინარე იქედან, რომ პრაქტიკულად არჩევნებს და ხელისუფლებას სკამებს ზოგადად თელმა პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა გადააყოლოს უნდა ვატყო მთელი ჩვენი ქვეყნის მომავალი. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ხელისუფლების კონტექსტში ერთია, რა თქმა უნდა, ოპოზიციისა. მეორეა, ჩემი და თქვენი როგორც მოქალაქეების არის ასევე ცალკე პასუხისმგებლობის საბაბით. პანდემია, ეს უდიდესი საერთო გლობალური პრობლემა, ამდენი გამოწვევა, ეკონომიკური კრიზისი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისი მიზეზი და საბაბი იმისა, რომ ერთხელ მაინც ამ ქვეყანაში გაერთიანებული ხდნენ და ქვეყნის მომავალზე ერთობლივად ეფიქრათ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიმდინარე წლის 10 დეკემბრამდე უნდა დაამტკიცოს. ახლა დარჩეული უმაღლესი საბჭო კი 21 დეკემბრამდე უნდა შეიკრიბოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობა პირდაპირი წესით არჩეული საკრებულოების წევრებს ავალდებულებს ამომრჩევლებისთვის ყოველწლიურად საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას. ასეთივე ვალდებულება აქვთ არჩეულ მერებსაც. საქართველოში ანგარიშის ჩაბარების პრაქტიკას საკმაოდ ფორმალური სახე აქვს და ამას განაპირობებს თავად მოქალაქეების ნაკლები ინტერესი თვითმართველობაში მონაწილეობის მიმართ და მათ მიერ არჩეული საკრებულოების წევრებისა თუ მერებისგან კონკრეტული ანგარიშის მოსმენის სურვილის ნაკლებობას. კორონავირუსის პანდემიამ შეცვალა ამ პროცედურის ფორმატიც. რა ფორმატია ეს და რა აღმოჩნდა წარმოდგენილ ანგარიშებში? თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის პანდემიას ასახელებენ მიზეზად, რის გამოც წელს კახეთში წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს დეპუტატებმა ამომრჩეველს ანგარიში უშუალო პირისპირ შეხვედრის ფორმატში ვერ ჩააბარეს. ამიტომ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშები მხოლოდ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, მაგრამ არა ყველა მუნიციპალიტეტში. ანგარიშები გამოქვეყნებული აქვს ლაგოდეხის საკრებულოს, თუმცა დეპუტატთა უმრავლესობას, როგორც ჩანს, ანგარიშის ფორმები ან არასრულყოფილად აქვს შევსებული, ან მასში ჩასაწერი არაფერი ჰქონდა. მაგალითად, მაირბეგ ქოზაევი ლაგოდეხის საკრებულოში სოფელ ფონის დეპუტატია. ამავდროულად ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის კომისიის წევრია. მისი ანგარიშიდან ირკვევა, რომ საკრებულოს ხდომებზე კარგი დასწრება აქვს, მაგრამ 2019 წლის 1 ნოემბრიდან მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდში მას საკრებულოში არც ერთი ინიციატივა არ დაუყენებია. ანგარიშის მიხედვით გასული ერთი წლის განმავლობაში არც ერთი ინიციატივა არ ქონია ემზარ გვალიასაც. თვითმართ ლობის არჩევნების დროს ის აირჩიეს როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი, თუმცა საკრებულოში ფრაქცია ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. გარდა ამისა, მუშაობს საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიაში. ანგარიში თავადვე წერს, რომ ერთი წლის განმავლობაში საკრებულოს 37 ხდომა გაიმართა, თუმცა თავად მხოლოდ 4-ს დაესწრო. იშვიათად ესწრება კომისიის ხდომებსაც, 25 ხდომიდან მხოლოდ 5-ს დაესწრო. თუმცა ანგარიში მიუთითებს, რომ ის ყოველთვის მხარს უჭერს ყველა მნიშვნელოვან საკითხს.
Арелия ეს გრაფა და იმიტომ გეკითხებით თქვენი ინიციატივები რაც წარდგენილი გქონდათ.
პარჩამიზები ეწყობა? ბლასით ხოვდნენ, ფალსით ხოვდნენ, რავის კიდე რაღაცები იყო, სანიაურები.
და აი ეს პრობლემები რაზეც თქვენ საკრებულოში საუბრობდით. მოგვარდა?
ზოგი მოგვარდა, ზოგი ვერ მოგვარდა ხა, აი მაგრამ ეხა კიდე გვარდება. და მენეგორი მაგალითად ფალსით ხოვდა. ეხლა გიწევა კიდე სათავედა. რაზე მეკითხებით ეხლა? ისეთ რამეს რაც არ მკითხავს.
რატომ არ მკითხავს თქვენ ხომ საკრებულოს წევრი ბრძანდება?
კი, მაგრამ ეხლა ეგრე არ არის, შემთხვევაში.
სხვებისგან განსხვავებით საკრებულოს სხდომებს ხშირად ესწრება ვლადიმერ ალიბეგაშვილი, ლაგოდეხის დეპუტატი საკრებულოში. 37 სხდომიდან 33-ს დაესწრო, მაგრამ ანგარიში ის გრაფა, სადაც უნდა ჩაეწერა საკრებულოში დაყენებული ინიციატივების შესახებ ცარიელია. დეპუტატი ანგარიში წერს, რომ ერთი წლის განმავლობაში მოსახლეობა შეხვდა 113-ჯერ და ადგილობრივები ითხოვდნენ ისეთი პრობლემების მოგვარებას, როგორებიცაა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წყალდიდობისგან დაცვის პრევენციული სამუშაოები, სასმელ წყალზე დაწესებული გადასახადის შემცირება და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გასაღებისთვის ბაზრების მოძიება. დეპუტატი ანგარიშივე აღნიშნავს, რომ სასმელ წყალზე ტარიფის დაწევა მისი კომპეტენცია არ არის.
არ ქონდათ ინიციატივები?
ეს არაფერი ისეთი ეხლა ხოლმე როგორც სიტუაცია, სა ისეთი ინიციატივა რო რამე ყოფილიყო არ ქონდა არა. ინფრასტრუქტურაში ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა და იმიტომ არ იყო ისეთი ინიციატივა რომელიც საჭირო იქნებოდა. კი, ვიცი რომ კარგია, რომ რაც მეც შეიძლება და რაც მეტი გაკეთება, მაგრამ ახლა ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რისი საშუალებაც იყო, ვიციდან გამომდინარე, ყველაფერი კეთდებოდა და
მერია რასაც აკეთებდა ამ ინფრასტრუქტურის პროექტებს,
ვიარ ჩავთვალე რომ საკმარისი იყო ამ შემთხვევაში.
ლაგოდეხის საკრებულოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ოპოზიციური პარტიების დეპუტატების ანგარიშებიც. მაგალითად, საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე წერს, რომ მისი ინიციატივები იყო მერიას სოციალურ პაკეტში გაეთვალისწინებინა ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მყოფი ბავშვებისა და მათი ოჯახის წევრების დახმარების საკითხი. სოფლებში დროულად მომხდარიყო სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ასევე ინიციატივით მიმართეს მერიას ორი დასასვენებელი სკვერის მოწყობის შესახებ, თუმცა ევა ლომთაძის თქმით, მათ ინიციატივებს თვითმართველობა არასდროს არ ითვალისწინებს.
Он когда წერილი გაგზავნილი მერის სახელზე პოლკოვის ბაღთან დაკავშირებით მერი პასუხებს გვიგზავნიდა რომ ეს პროექტი მზადების პროცესში იყო და უცილებლად გაგვაცნობდა ამ პროექტს თუმცა აქამდე არ შემოსულა იდე იყო სხვადასხვა მომენტები მოსახლეობისათვის სამლების დახმარების პროგრამა ასეც არ იქნა გათვალისწინებული
ანგარიშები ამომრჩევლისთვის თუ მოვალეობის მოხდის მიზნით არასრულყოფილად შევსებული ფორმები. ჩვენ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარეს კახა ჯამბურიას დაუკავშირდით და ვკითხეთ, მოსწონს თუ არა ის ანგარიშები, რომელიც საკრებულოს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ასევე ვკითხეთ, წლიდან წლამდე რატომ არ აქვს საკრებულოს წევრთა უმრავლესობას საკუთარი ინიციატივები. ის დეპუტატების პასიურობას ასე ამართლებს.
უმრავლესობის წევრებს, რადგანაც უფრო ხშირი კომუნიკაცია აქვთ მერთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გეგმავთ სხვადასხვა პროექტებს. იქ სამუშაო შეხვედრებზე ხდება ხოლმე ამ ინიციატივების გაჟღერება. შესაბამისად, ამაზე ოფიციალური დოკუმენტი არ დგება ხოლმე. რეალურად ეს ინიციატივები არსებობს, უბრალოდ დოკუმენტის სახით არ არის ასახული ამ ინიციატივის წარდგენა იმ კონკრეტული დეპუტატის მიერ.
დეპუტატებს მოსახლეობისთვის ანგარიშის ჩაბარებას კანონმდებლობა ავალდებულებს. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ მხოლოდ ვებსაიტზე ატვირთული ანგარიშები არასაკმარისია. კახა ჯამბურიას თქმით, რადგან პანდემიის გამო ხალხმრავალ შეხვედრებს ვერ აწყობენ, უახლოეს მომავალში ანგარიშის ჩაბარება მოხდება ვიდეო ფორმატით, თუმცა ეს იქნება ჩანაწერი, სადაც დეპუტატები მონოლოგის რეჟიმში ისაუბრებენ. პანდემიის გამო წელს მოსახლეობისთვის ანგარიში არ ჩაუბარებიათ არც მუნიციპალიტეტების მერებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საჯარო და კერძო სკოლებში დისტანციური სწავლების რეჟიმის გაგრძელებას. საქართველოს მთავრობამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოაცხადა, რომ თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, თელავის, ზესტაფონის, გორის, გარდავნის, ფოთის და მარნეულის სკოლებში პირველი სემესტრის დასრულებამდე სწავლა დისტანციურად გაგრძელდება. წინა გადაწყვეტილების მიხედვით დისტანციური სწავლების ვადად განსაზღვრული იყო 25 ნოემბრამდე პერიოდი შესაბამისად როგორც გვითხარით ეს ვადა გაგრძელებულია პირველი სემესტრის დასრულებამდე ხოლო რაც შეხება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას იქ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ასევე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები უკვე რამდენიმე თვე არიან დისტანციური სწავლების რეჟიმზე რაც ეხება 10 ქალაქში ამ რეჟიმის გაგრძელებას ეს ეხება ყველა კლასის მოსწავლეს როგორც საჯარო ასევე კერძო სკოლებში და გადაწყვეტილება მიღებულია ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის და დიდ ქალაქებში მობილობის შემცირების მიზნით. თქვენს მომდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.